Взагалі кажучи, варто було зайти додому і покласти його на місце, але шкода було гаяти час. Зайдеш додому, робот примусить обідати і говоритиме, що ти знову схудла, і що скаже мамі, коли вона повернеться, і всякі інші жалібні слова. Марсіянський богомол попроситься гуляти, а гуляти з ним одна мука. Він зупиняється під кожним стовпом і обнюхує кожну подряпину на бруківці. Отож, зрозуміло, Аліса додому заходити не стала, а вирушила на бульвар. Гоголівський бульвар широкий і тінистий, кажуть, там якось заблукала ціла дитсадівська група разом із вихователькою, простягається від Москви ріки до Арбатської площі. І в нього, як річки у довге і широке озеро, впадають зелені вулиці і провулки. Аліса з вивистою стежиною повз апельсинові дерева, які дуже гарно цвіли, рушили просто до старовинного пам'ятника Гоголю. Це сумний пам'ятник. Гоголь сидить, кутаючись у довгий плащ. Гоголь, хоч і писав веселі книжки, сам був досить смутним чоловіком. За пам'ятником на бічній алеї мають рости ранні черешні. Вони відцвіли вже місяць тому. А що, коли ягоди вже поспіли? На лавочці сидів дідусь із довгою сивою бородою в чудернацькому солом'яному брелі, насунутому на кущисті брови. Дідусь, здавалося, дрімав, проте коли Аліса проходила, точніше пробігала мимо, він підвів голову і сказав: «Куди ж ти, миршавко, мчиш? Куряву здіймаєш? Туди, сюди». Аліса зупинилася: «Я не здіймаю куряви. Туди крупний пісок, він не куриться». «От туди, к бісу». Здивувався дідусь, і борода його підвелася і втупилася рябим кінцем в Алісу. «От туди, к бісу, заперечуєш, виходить». Дідусь, вочевидь, був не в дусі. І Аліса про всяк випадок сказала: «Даруйте, я незумисне», і хотіла вже бігти далі. Але дідусь не дав. «От сюди, — мовив він, — тобі кажуть». «Як це под сюди?» – здивувалася Аліса. «Якось дивно ви розмовляєте.
А ти посперечайся, посперечайся. Зараз візьму хворостину і відшмагаю тебе по м'якому місцю».
Дідусь був зовсім незвичайний, як старий Хоттабич, і говорив дивно. Не те, щоб Аліса його злякалася, але все-таки їй стало трохи мотрошно. Більше нікого на алеї не було. І якщо дідусь і справді вирішить шмагати її хворостиною, «Ні, встигнув текти», – подумала Аліса, і підійшла до дідуся ближче.
«Що ж це виходить?» – сказав дідусь. «Залишили мене на цьому триклятому місці, а самі вшились? На що це схоже, я питаю?»
«А вже ж», – згодилась Аліса.
«У тебе в торбі калачика не знайдеться?» – запитав дід.
«А то від ранку макової росинки в роті не було».
«Ні», – відповіла Аліса. «А що таке макова росинка?»
«Багато знатимеш, скоро старою станеш», – відрізав дідусь.
Аліса засміялася. Дідусь був зовсім не страшний і навіть жартував. Вона сказала: «А тут неподалік кав'ярня є, дієтична. Пройдете два повороти?»
«Обійдуся», – буркнув дід. «Без ваших порад обійдуся». «Ні, ти скажи, миршавко, що таке діється?»
«Оце так старий», – подумала Аліса. «От би його нашим дітлахам показати. Скільки вам років, дідусю?» – спитала вона.
«Всі мої літачка при мені. Я ще царя батечка Миколу Олександровича, царство йому небесне, пам'ятаю, отакички. І генерала Гурка на білому коні. А може це і Скобелєв був?»
«Довгожитель», – зрозуміла Аліса. «Справжнісінький довгожитель. Ви з Абхазії?»
«Це з якої такої Абхазії? Ти це що? Та я тебе...»
Дідусь спробував зіскочити з лавки і погнатися за Алісою, але в останню мить передумав і вставати не став. Аліса відбігла на кілька кроків і зупинилася. Їй вже зовсім не хотілося йти від казкового діда.
«Отож, кажу я, — вів далі дід, ніби забув про спалах гніву, — що ж це довкола діється? Зовсім показилися туди-сюди.
Якщо він пам'ятає царя і ще якихось генералів, котрих не проходять у другому класі, то дідові, очевидячки, принаймні 200 років. Як же він законсервувався і навіть
У газетах про нього ні слова не було, і тату про нього не знає. Адже якби знав, то напевно сказав би Алісі.
Ні тобі городового, ні тобі культурного поводження. Ходять туди-сюди голі люди, махають собі безсоромними ногами. Ох, наплачетеся ви з ними, ох, і наплачетеся. Не бачите вам, дід схлипнув і раптом закричав несамовито й тонко.
Кінець світу, гряде антихрист покарати за гріхи великі.
Ой-ой-ой, покликати когось чи що? Забідкалась Аліса. Напевно, у нього манія, хворий чоловік.
А ти чого в трусах бігаєш? Зненацька спитав дід неголосно, але сердито. Спідниці чи що у мамки не знайшлось? Либонь, загуляла мавка твоя, га? Загуляла? Дівчата ж, бо хто в штанах, хто в трусах.
У мене мама архітектор, сказала Аліса.
Отож би кажу, згодився дід. Не ті часи настали. Бувало, вийдеш з позарання, взуєш по столи. Ти сідай, дівчинку, на лавку, казку послухаєш. Гніденький твій вже копитом креше. І підіймаємось ми слідом за генералом Гурком, царство йому небесне, туди, розумієш, сюди, на висоту 1285, а там уже турок позицію собі риє, і за царя,
дід повторив кілька разів, за царя, і раптом заспівав.
І за царя вітчизну, і за віру, ми гучно гукнемо, ура, ура, ура.
Аліса поволі заткувала по доріжці, щоб непомітно щезнути з дідових очей. Вона думала, куди краще бігти, аби скоріше знайти поміч. Та ось з-за повороту показалася дівчина із згортком креслень під пахвою. Звичайна дівчина, мабуть, студентка. Вона була в шортах, без рукавиці і без перуки. Коротке світле волосся спадало чубчиком на засмагле чоло. Дівчина почула дідову пісню і зупинилась. «Ой!» – зраділа Аліса – вона підбігла до дівчини і голосно зашепотіла. «Цей дід, напевно, збожеволів. Він говорить дивні речі і зовсім відірвався від дійсності». «Побачимо», – сказала дівчина. Дідусь помітив її і дуже розсердився.
«Що далі, то гірше», – промовив він. «Ще одна безсоромниця туди-сюди. Ти чого вирядилась?»
«Здрастуйте», – привіталася дівчина. «Вам зле?»
«Чого б це?» «Це ти що за слова такі собі дозволяєш? Я в своєму житті ще нічим не мучився, хіба тільки почечуємо, отакички».
«Дивно він зодягнений», – сказала дівчина Алісі неголосно. І тут Аліса теж помітила, що дід дивно вдягнений. Як тільки вона раніше цього не бачила, на дідові були сірі короткі штани, внизу яких звисла брудна торочка, з-під штанів виглядали вовняні шкарпетки, обмотані мотузком. Мотузок спускався до щиколоток і був прив'язаний до 14 капців. Страх знайомих, але досі Аліса їх не зустрічала. «Ой, та це ж постоли, як на картинці у книзі казок!» Дідові плечі накривав сірий піджак з підкладеними на плечах ватними подушками, щоб плечі здавалися ширшими. І ще був солом'яний капелюх, та його Аліса помітила з самого початку. «Він несучасний», – сказала Аліса тихо і сама злякалася свого відкриття. Звісно ж, дід був зовсім несучасним. Він і говорив дивно, і зодягнений був незвичайно. «Постривайно», – мовила дівчина. «Ви де живете?» – спитала вона у старого.
«Багато знатимеш», –
почав дід, потім задумався і додав.
«О, сам уже не знаю.
Можу вас провести додому?
Дім мій за високими горами та за глибокими морями», сказав дід упевнено, ніби повторював знайому всім адресу. «Ти мені краще скажи, землю ви орете?»
«Оремо», відповіла дівчина.
«І плуги у вас є?»
«Плуги вже нема, автомати орють і все інше роблять».
«Отож я так і думав. А рік зараз який?»
«2089».
«Це що, до Різдва Христового від нашої ери?» – сказала дівчина.
«А ви з яку року?» – запитала Аліса. «Адже ви мандрівник у часі, так?»
«От тобі туди-сюди», – буркнув дід. «Мандрівник, кажеш? А ти краще мені скажи, як у вас із м'ясом? М'ясо по чим?»
«М'ясо?»
Аліса не знала, що відповісти, але їй на допомогу прийшла дівчина.
«М'ясо у нас, дідусю, безкоштовне», – пояснила вона, – «і решта продуктів теж».
«Брешеш туди-сюди. Хто це з доброго дива так тобі телятко різатиме?»
«Ви ще до революції?» – наполягала Аліса. «А як ви опинились тут? На нашій машині часу?»
«А от скажи мені, – пожвавився дід, – хто у вас найголовніший генерал?
Нема в нас генералів?»
«От і брешеш. Не може бути того, щоб без генерала. Боже мій, хто йде?»
Доріжкою, припадаючи на сучкувату палицю, йшов другий дід, такий самісінький, як і перший, тільки капелюх на ньому був не солом'яний, а сукняний. Аліса так здивувалася, що сховалася за спину дівчини. І тут же з-за повороту вийшло ще троє дідів, двоє з палицями, один так без палиці, двоє в солом'яних капелюхах, а один простоволосий, і борода останнього діда була довша, ніж в інших. Всі діди з прокола простували до лавки.
«Хвала тобі, Господи!» – сказав перший дід. «А то туди-сюди жодної живої душі не знайдеш». «Це правда», – відповів один з нових дідів. «Це правда, що жодної живої душі, всі якісь фіглі-міглі з квасом».
І він посварився палицею на дівчину і Алісу. «Це вони були фіглі-міглі з квасом.
У них тут дірка в минуле», – прошепотіла Аліса, – «і вони з неї вилазять. Треба зупинити, адже, можливо, їх 100 000».
«Оцих ось провчити б не завадило. Палицею, палицею провчити, а вже ж туди-сюди!» – заволав другий дід. «Зараз ми їх!» – крикнув третій. «Я сам у городових служив!»
Ззаду вийшло ще троє дідів. Тікати було нікуди. Діди, щоправда, з місця не рухались, але галасували щосили. Аліса міцно вхопилася за руку дівчини. І в цей момент ударив гонг, і гучний голос сказав:
«Ну ж, Богліве, знеструм масовку, такі не підійдуть».
За кущами щось зашипіло, і діди завмерли у тих позах, у яких їх застав гучний голос. З кущів вискочило кілька молодих хлопців. Потім вийшов давній знайомий Алісиного тата, оператор Герман Шатров. Лоб Шатрова затуляв довгий зелений козирок від сонця, і на грудях у нього висів мікрофон. Не помічаючи дівчини за лісою, Шатров насипався на своїх помічників. «Як могло статись, – сердився він, – як могло статись, що 8 роботів з масовки пішли із знімального майданчика? Хто за це відповідає? А раптом один з них на машину б налетів, або дитину б до смерті налякав? Ні, я так цього не залишу. Я сьогодні ж серйозно поговорю з конструкторами».
«Вони ж дослідні, Германе», – втрутився один з асистентів. «Їх тільки зараз розпакували, навіть перевірити не встигли. От вони і розповзлись по бульвару. Та хіба ж це справжні селяни початку ХХ століття? На основі чого їх програмували?»
З кущів вийшов ще один чоловік. Він був огрядний і сумний.
«Геро», – мовив він, – «любий, ми ж не самі придумали.
Взяли дідів з романів першої половини минулого століття туди-сюди».
«Що-що? Туди-сюди, кажу. Це я, поки з ними морочився, дідівських висловів нахапався. У них років 150 тому були обов'язково улюблені слова, незвичайні. Забирай своїх дідів, придумаємо щось інше».
«А що ж мені з ними робити?
Вони ж ні на що не годяться. Поміняєш блоки пам'яті на стандартні, і вийдуть непогані роботи-доглядальниці. Бігме навіть цікаво. З бородами, запасом казок туди-сюди».
Варіза установка професора Шеїна.
«Ти що тут робиш?» – спитав раптом Герман, помітивши Алісу. «І тут устигла». «Ми дуже злякались», – відповіла Аліса. Вона хотіла показати дівчину, яка теж злякалася, але дівчина, виявляється, непомітно пішла. «От», – занервував Герман, – «я ж казав, що дітей типовими дідами злякати можна».